Lok picha mar ang'wen. Dichuo mane Nyasaye okuongo chweyo ne iluongo nyinge ni Adam, to dhako mane okuong chweyo ne iluongo ni Hawa. Adam gi Hawa ne gidak mamor ei puodho miluongo ni Eden. Nyasaye nowacho, odiechieng' achiel, jachien ne obiro ni Hawa e kido mar thuol, kendo ne oteme ka owachone ni,
oyieni chamo olemb yien duto manie puodho, mak mana olemo manyiso ber gi rach ema kik icham, nikech chieng' minichame to nitho.
Adam gi Hawa ne giketho chik Nyasaye nikech ne gichamo olemo kaka jachien ne owuondo Hawa ni mondo ocham. Mano ne gitimo richo nikech ne ok giluoro Nyasaye. Chakre kanyo mane Adam kod Hawa ok ne owinjo wach mar Nyasaye, richo ne odonjo e piny, kata gi tuoche kata tho bende ne odonjo e piny. Kendo Nyasaye ne okuong'ogi ni kata kothgi bende nobedi mana kamano. Bang'e Nyasaye ne oriembogi e puoth Eden. Ne onyisogi ni gidhi thenge gi pur lowo eka gichiem. Bang'e Nyasaye ne osingore ni noor jawar manogol richogi.